Assalomu alaykum. Bugun muqaddas kitob ichiga jamlangan kitoblardan birining muallifi Yoqub haqida fikr yuritamiz. Bugun uning kitobida keltirganlaridan uning qanday inson bo'lganligi va o'sha paytda Xudovand u orqali nimalar degani haqida bilib olamiz. U Iso Masihning bir onadan tug'ilgan ukasi edi. Dastlab u ham Isoning masihligiga ishonmagan. Uning so'zlarini yoki qilgan ishlarini mazaxlab yurgan bo'lishi ham mumkin. Biroq vaqt o'tib, Xudovand boshqa shogirdlarning yuragida ishlaganidek, uning ham yuragida ishlab, Masihning shogirdi qildi. Kalomda uning qachon shogird bo'lgani haqida ma'lumot berilmagan. Balki Masih xoshda o'lishdan oldin yoki keyindir. Ammo u muqaddas kalomdagi Yoqub kitobini yozib qoldirgan. Birinchi 4-ta Matto, Mark, Luqo va Yuhanno kitoblaridan Masihning yer yuziga kelish haqidagi xushxabar yozilgan bo'lsa, Yoqub kitobida imonlilarning o'zlarini qanday tutishi haqida yozilgan.
Xushxabarni eshitib, najot topgan masihiylar o'sha paytlarda o'zlarini qanday tutishni bilmagan bo'lsa, Yoqub imonlilar uchun kundalik hayot tarzida asqotadigan yo'l yo'riqlarini yozgan. Ular orasida boy bilan kambag'al o'zini qanday tutishi, Xudo kalomini tinglash va amalga oshirish, sinovlar vaqtida imonli o'zini qanday tutishi, ibodat qilish va yana ko'plab holatlarda Xudo farzandi qanday yashash kerakligi haqida yozilgan. Taxminimizcha, dastlab Isoning masihligiga ishonmagan Yoqub uning ishlari, so'zlari va harakatlarini uzoq kuzatgan va tahlil qilgan. U Masihning dunyo, odamlar orasidagi munosabat va ibodat haqidagi fikrlarini eshitgan. Masih shogirdlar bilan birga bo'lishdan oldin va ular bilan birga bo'lmagan paytda ukalari davrasida bo'lardi.
Keyinchalik shular asosida va Xudoning muqaddas ruhidan ilhomlangan holda imonlilarga imonli bo'lib yashash qoidalari haqida yozgan. Balki uning imonlilarga yozgan nomasini yozishiga o'sha paytdagi imonlilarning o'zini tutishi va hayot tarzi sabab bo'lgandir. Aks holda u bir narsa orzu qilyapsizlar, ammo maqsadingizga erisha olmagach talashib tortishyapsizlar. Xudodan so'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q. So'rayapsizlar u, lekin olmayapsizlar. Chunki yomon niyat bilan nafsingizni qondirish uchun so'rayapsizlar. Ey vafosizlar, dunyo bilan do'stlik Xudoga dushmanlik ekanini bilmaysizlarmi? Bu yozilganlardan bugun ham bo'lganidek o'sha paytda ham imonlilar Xudoning irodasiga ko'ra biror nima so'rash qandayligini bilishmagan. Ular imonda yoshlik qilib, dunyoviy narsalarni so'rab, nafslarini qondirmoqchi bo'lganlar.
Xudovand Yoqubning yozganlariga ko'ra, o'sha davrdagi imonlilarni to'g'ri yashashga, to'g'ri ibodat qilishga va sabr-toqatli bo'lishga o'rgatadi. Xudovand bugun ham o'z kalomi orqali farzandlariga uning yo'lida qanday yashash kerakligi haqida o'rgatadi. U shunday deydi: "Shunday qilib Xudoga itoat qilinglar, iblisga qarshi turinglar. Shunda u sizlardan qochadi. Xudoga yaqinlashinglar, shunda u sizlarga yaqinlashadi." Yoqubning qanday odam bo'lganligini bilish uchun muqaddas kalomdagi Yoqub kitobini o'qish kifoya. U qanday bo'lgan va Xudoning imonlilardan istaganlarini bilib, o'zingizning qanday odam ekanligingizni bilib olasiz. Kalomda yozilgan shaxslar haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.